Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Недавно Лукашенко заявіў, што перыяды Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай былі ў свой час вельмі рамантызаваныя. Розныя Радзівілы, Сапегі увогуле не былі ніякімі патрыётамі айчыны. Мала таго, маўляў, што яны прадаліся палякам, дык яшчэ і нажываліся на карку простага народа. Усё гэта прагучала падчас выступу Лукашэнкі з пасланнем нацыянальнаму сходу і беларускаму народу. І сёння пра Лукашэнку гісторыка і ягоныя высновы мы пагаворым з маім калегам, гісторыкам і журналістам Сергеем Абламекам. Вітаю, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, давайте я зараз працытую нашым гледачам вытрымкі з гэтай цытаты, і мы вернемся да абмеркавання Лукашэнкі, да ягоных заклікаў быць аб'ектыўнымі. Так вось, гэтая цытаты. Мы очень быстро заглотили эту наживку, как будто мы все потомки Радзивиллов и Сапег. К слову, магнатам было в нашей земле считанные фамилии. С легкостью, как мы помним, они меняли язык, веру на польские шляхетские вольности, титулы и должности. Народ жил тяжко. Но рассказывают ли об этом на экскурсиях в этих замках или дворцах, которые мы восстановили и реставрировали? Сергей, вугуле, як гэта можна ацэньваць, гэтыя словы цяпер, калі ў прынцыпе сам Лукашэнка і даваў загады рэстаўраваць гэтыя замкі і гэтыя палацы?
Ну, спачатку такая простая рэмарка. Мала хто, відаць, ужо памятае з нашых слухачоў і гледачоў, што ў канцы 96-го году ў Савецкай Беларусі быў апублікаваны вялікі артыкул Александр Лукашэнкі, дзе ён казаў, што сегодня, вглядываясь в будущее, я чувствую себя львом Сапегой.
Это другое,
так кажется. Так, ранее чувал себя Сапегом, а зараз Сапегов пляжить. Что я скажу? Это на самом деле вельми цікавая речь. Вельми цікавая то, что это прогучало, это симптоматичная речь. И наогул я дзівлюся, як со стагоддзяў, з дзесяцігоддзяў все вяртаецца. Відаць, мала аргументаў у гэтых людзей. Ну, мы памятаем, што Лукашэнка заявіў, што Польшча хоча адхапіць кавалак Гарадзеншчыны яшчэ ў жніўні 20-го года, і нават войскі туды перавозілі. Відаць, гэта азначала, што Сцяпан Пуціла ў Польшчы знаходзіцца. Так гэта была агрэсія Польшчы. Але пасля падхапілі і расейцы. Ну, мы ведаем, што значна пазней, але цяпер яны таксама ўвесь час расказваюць, што Польшча чакае, як Галічыну забраць ва Ўкраіны, хаваючы свае захопніцкія, значыць, пляны. Але справа ў тым, што Польшча – это спрадвечны вораг Расіі, вораг культурны і цывілізацыйны вораг Расіі. І Расія заўсёды хацела ліквідаваць Польшчу. Это была пагроза. Надта прывабны заходні свет на сваіх межах. Таму яны два разы разбіралі гэтую Польшчу. І Салжаніцын пісаў пра тое ж. І ў 19-м стагодзе было тое самае. І савецкія бальшавікі, якія насамрэч былі расійскімі нацыяналістамі, яны таксама адмоўна ставіліся да гэтага, бо нам расказывалі беларусам, што нас прыгняталі польскія паны. Ну, гэта была таксама казка Расіі пра вызваленне народа з-пад прыгнёта Польшчы. А тут ёсць таксама тэарэтычныя праблемы, бо мы маем справу з сур'ёзнай рэчы, мы маем справу з сацыялігізацыяй гісторыі і з вульгарызацыяй гісторыі.
Што такое, раскажыце?
Гэта навуковыя тэрміны, якія нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, і гэтым-то якраз грашылі гісторыкі-марксісты і, адпаведна, ў СССР. І таму вот гэты савок усплывае ўвесь час. Сацыялігізацыя гісторыі – гэта падзел мінуласці народа на класы, на слаі грамадскія, на пласты грамадства і вылучэння варожасці, прычын варожасці паміж імі. І, значыць, гісторыя не была адзінай, народ не быў ніколі адзіны, а былі заўсёды прыгнятальнікі, і былі тыя, каго эксплуатавалі, на чым карку жыравалі. Дакраз гэта прагучала. Бо гэта проста камуністычнае, гэта марксісцкае ўяўленне пра гісторыю. Гэта што тычыцца цывілізацыі, а што тычыцца вульгарызацыі, то гэта спрашчэнне гістарычнага погляду ў мінулае. Гісторыя ўспрымаецца таксама як барацьба класаў, што быў такі добры народ, на карку якога, значыць, жыравалі. Вось, гэта тыя самыя магнаты.
Сергей, але так насамрэч мы сапраўды больш ведаем пра гэтых Радзівілаў або Сапегаў, чим, наприклад, про звичайних простих людей. Ну, Оля, треба ж пам'ятати, що справді більшість людей у Білорусі у ті часи, стагодзі тому, вона не танчила полонесу у ніяких пригожих сукенках, не їла там з лижечки там пироги або там, не ведаю, торти ці пригожу їжу. Чому ми більше ведаємо ось про гэтых аристократичних вибітних, зрозуміло, людей, чим про простих?
Ну, вельмі проста, адказ вельмі просты. Даступнасць адукацыі. Даступнасць адукацыі не заўсёды была аднолькавай. Тым і добрыя 18-е стагоддзе, часы асветніцтва, калі адукацыя, навуковыя веды сталі пашырацца. І, ну, аналітыкі пачатку 20-го стагоддзя лічылі, што праблема, чаму камунізм замацаваўся ў Расіі, чаму эта рэвалюцыя здарылася. Гэта была якраз кансерватыўнасць расійскай улады і забарона адукацыі. Людзей не вучылі. І таму была цемната і здарылася рэвалюцыя. Але мова ідзе пра тое, што паколькі адукацыя ў пэўныя перыяды гісторыі была даступная толькі найвышэйшым пластам грамадства, адпаведна, мы і больш пра іх ведаем. Ясна, што хронікі і летапісі пішуць, што той князь пайшоў туды, там туды. У найлепшым выпадку згадваюць яго памагатых, дружыннікаў так званых, або нейкіх герояў, якія вызначыліся на полі бою, на, скажам, Осцік, які вызначыўся у 15-м стагоддзі продак Радзівілаў. Вось. Ну, так яны зноў атрымалі шляхецтва, і далей мы ўжо пра іх ведалі. Мы, напрыклад, гісторыкі не ведаюць, ці была ў Беларусі хоць адна школа ў часы Скарыны. Так? Мы не ведаем. Адпаведна, вельмі позна простыя людзі трапляюць у летапісы і хронікі, у магістрацкія кнігі. Гэта адбываецца не раней, там, скажам, за 15-е стагоддзе, калі гаварыць пра Беларусь. Адпаведна, мы ведаем найвышэйшыя пласты грамадства, але ў гэтым няма нічога дзіўнага. Гісторыя наогул несправядлівая рэч, і грамадства несправядлівае, і цяперашняе наша грамадства несправядлівае. Людзі ў драздах, у прэзідэнцкіх рэзідэнцыях жыруюць таксама не за ўласны кошт, так? Не за ўласны кошт, а за кошт народа. І сёння. Вось. Так што, але вот так вот склалася, што мы больш ведаем пра дзеючыя асобы гісторыі. Ну, так яны і былі. Мы ведаем, хто такі быў Скарына, мы ведаем Канстанціна Астроскага, які выйграў бітву, яго нашчадка, які праз 100 гадоў бараніў праваслаўе, напрыклад, або тых, хто ўводзіў унію, там, Януша Радзівіла, які ўратаваў Беларусь ад казакаў. Яны кіравалі войскам, яны выгравалі бітвы, яны прымалі рашэнні, таму мы іх ведаем. І, канешне, было б неразумна аддзяліцца ад іх. Это ўсё не наша, і захапляцца сёння толькі фальклёрам.
Але, Сергей, ўсё ж такі цяжка спрэчыць Лукашэнку, які кажа пра тое, што яны мянялі і сваю мову, і сваю веру, бо гэта праўда. Гэтыя магнаты, каторыя там яшчэ ў 14-15 стагоддзі, у іх былі беларускія, русінскія прозвішчы, дакументы захаваліся на нашай мове. Пазней яны сапраўды мянялі сваю веру, мянялі прозвішчы. І да сёння фактычна яны ў такой масавай свядомасці ўсё ж такі, напрыклад, большасць з іх гэта палякі. Можа, ён мае рацыю?
Не мае.
Ну, калі, як не мае? Ну, яны палякі, ён казаў, што яны здрадзілі.
Справа ў тым, што ён сказаў, што яны з лёгкасцю дзеля прывілеяў пераходзілі на польскую мову. Насамрэч, усё гэта не так. Гэта трагедыя нашай гісторыі. Мы павінны ведаць нашу гісторыю. Всё гэта адбывалася стагоддзямі. Перш чым яны назвалі сябе палякамі, яны 200 гадоў змагаліся супраць гэтага, ці 300 нават. Былі ў 15-м стагоддзі паўстанні русінскай шляхты супраць Польшчы. Мы дрэнна сябе ўяўляем, што такое была рэфармацыя. Рэфармацыя – это таксама была спроба ў незалежніцы ад Польшчы. Вось. Все гэта адбывалася вельмі доўга. Мову беларускую, старабеларускую забаранілі ў канцы толькі 17-га стагоддзя. Яшчэ ў 18-м стагоддзі яна там-сям існавала, і магнаты, мы ведаем пра гэта, што традыцыі русінскія так званыя, ці старабеларускія не захоўвалі. Скажам, ведаем, што заўсёды за сталом у замках спявалі беларускія песні. Па-моему, мы ўжо калісьці гаварылі ў нашых гутарках, што вядомая рэч – кароль Станіслава Август Панятоўскі, які прыехаў да Радзівіла ў замак, адразу спусціўся з каня, зняў шапку, пакланіўся і сказаў: «Пані гаспадару, кажы віна даці, каб у тваёй хаце ліха не знаць». Традыцыя. Яны заўсёды гэта вытрымлівалі. Ды што казаць, апошні канцлер Вялікае княства Літоўскае Яўхім Храптовіч пісаў вершы на старабеларускай мове. Але так, гэта была наша трагедыя. У рэшце рэшт большасць стала палякамі. Але гэта адбылося. Між іншым, калі мы ўжо знаходзіліся ў складзе расійскай імперіі, паланізацыя ў значнай ступені была ўнутранай эміграцыяй, адказам на гвалт Расіі, культурны і ўсялякі іншы. Бо да гэтага часу там была вельмі складаная ідэнтычнасць. Там было два і нават тры ўзроўні нацыянальнай свядомасці ў гэтых людзей. Яны і палякамі сябе лічылі, і не палякамі. Так што гэта ўсё вельмі складана.
У некім сэнсе Лукашэнка гэта па вялікім рахунку спадчына вось то не то, што кажаце здрада, але той трагедыі, гэта чалавек, который нарадзіўся па сутнасці беларусам, і яго вымаўленне беларускае абсалютна сведчыць пра тое, што ягонай мовай роднай была беларускай першай. Але зараз это чалавек, который выключна гаворыць па-руску, называе сябе рускім чалавекам, Маскву лічыць сталіцай сваёй радзімы.
Ці не здрадзіў ты сваёй мове?
Сергей, а як быць з тым, што сапраўды вось у гэтых палацах, ну, не расказваецца пра тое, што гэтыя людзі па вялікім рахунку на сённяшні капыл, яны былі алігархамі і жыравалі на карку звычайнага народа. Была паншчына, быў прыгнёт, гэта ўсё было пабудавана дзякуючы, ну, фактычна ў некім сэнсе рабскай працы нашых продкаў. Часткі, бо напэўна мы таксама маем некаторыя з нашых шляхецкія карані.
Я б запярэчыў, што рабскай, бо ў нас сапраўды прыгон быў. Ён быў ва ўсім свеце, ва ўсёй Еўропе прыгон быў. Ён сапраўды існаваў у нас. Гэта насіла значна больш лагодны характар у параўнанні, скажам, з Расіяй. Рабства як такога не было. З людзьмі лічыліся нават у нас. У нашых сялян быў свой суд копны. Ведаеце, пакажыце мне ў Расіі суд для сялян у 16-м ці 17-м стагоддзі. Вось, так што так, але гісторыя была такая. Гісторыя гэта эканамічныя адносіны адбываліся так, што былі пануючыя слаі, каторыя значыць, маглі прыбытак нейкі даставаць з працы гэтых людзей. Але паглядзіце, валочная памера сярэдзіны 16-га стагоддзя, аграрная рэформа, якая была праведзена Вялікім княстве літоўскім. Кожны селянін атрымаў 22 гектары зямлі. І людзі даволі свабодна працавалі. У нас дачыненні паміж уладальнікам зямлі і селянінам, які часткова працаваў на чужой зямлі, ці і на сваёй былі, канешна, часта гандлёвыя, грашовыя, а не паншчына. Ну, это ў часы войнаў мянялася. Але, тым не менш, і зноў паўтараю, няўжо сённяшнія насельнікі драздоў за свае грошы жыруюць у драздах?
Ішы ж праблема ў тым, што мы мала маем, я кажу пра масавае ўяўленне, чым была, скажам, паншчына. Я, натуральна, не рамантызую гэты перыяд, але па вялікім рахунку гэта вельмі нагадвала калгасную сістэму адразу пасля вайны, калі людзі за некі там працадні прыходзілі. Фактычна, за паўгода працы яны маглі прынесці мяшок збожжа.
Не, гэта, канешне, было не так. Трэба сказаць, што наша шляхта, канешне, былі выпадкі вельмі жорсткай эксплуатацыі, бо, ну, людзі розныя. Ёсць садысты, ёсць ідыёты, ёсць проста неразумныя.
Прабачце, а сам Александр Лукашэнка збіў трактарыста, гэта вядомы факт.
Ёсць асвечаны. Так, ёсць прыклады, калі людзі ў 19-м стагоддзі ўжо карыстаючыся расійскім прыгонам і правамі, якія яны атрымалі ў Расіі над сялянамі, сапраўды задушалі гэтых людзей. Вось, вельмі дрэнна да іх ставіліся. Але беларуская шляхта ў 19-м стагоддзі часто, особливо до середины 19-го года, уже мела сором за то, что володую с людьми. Вядомый выпадок, что в 1558 году, когда император Николай приезжал, приезжал в Вильню, то там собралось вельми шмат прогрессивной шляхты, якая подавала цару адрес с просьбой скасовать пригон. У нас уже люди, им соромно было, уже мучились, хотели развития дальнейших экономичных дочинений. Так что я не бачу тут проблемы, и снова выпячивать это, а кто вот робить, это повторять просто марксистские, совковые, сбитые аргументы.
Там еще был цікавий момент, так само, вони про мови, и по великим рахунку мы это ж бачимо, в Беларуси это проявляется в адукаційній системі. Он казав про то, что основой идентичности белорусского народу является православие. Цитак это.
Ну, и знов не. Мы ведаем, что в 10-м стагодзе в Беларуси были миссионеры и латинские, были усходние. Саправды приняли христианство усходнее. Коли оно было принято, не было еще православия и католицтва. Церква была одиною. Еще 500 годов после этого католики называли себе православными. В початку 16-го стагодзя был Тридентский собор, який принял новый символ веры католической церкви. Это церквы, які заканчиваются словами, это вера православных. Ну, так что это все мы назираем, как люди оборачивают сегодняшние свои идеологические приоритеты у минулое, спробуют оценивать это минулое с пункта гледжання своих политических выгодов сегодня. А это все не так было. Вельми хутка у Беларуси начались спробы одновить одинство, страченное с апостольской столицей, с папом римским. У 15-м стагодзе было 6 митрополитов униятов, которые вытримливали унию. Была уния Герасима до Флоренской унии. Это 1415 год, после Флоренской унии 1439. После у нас была реформация. Это наогул мы повинны все гонориться тем, что у нас была реформация. Бо это было...
И радзілы примали удзел.
Так. Это чистая Европа. Это была вельми прыгожая религийная полемика. И она оживила друг. Ну, тогда, когда у России появилась одна державная друкарня, у нас было больше за 60 друкарня в 16-м стагодзе. Менавіта протестанты выдавали книжки на белорусской мове. Сегодня волосы шевелятся, когда думаешь про Тяпинского или про Будного. Тяпинский писал, что на белорусской мове писал, что «я русин своей Руси услугуючи, и коли ей суджена померти, то и хай я помру, а коли ей суджена выбрынуть, и он писал такой старый термин, вынырнуть, то и я хочу с ней вынырнуть. А Будны писал Радзивиллам, что ваши княжеские милости уже начинаются занедбывать мову ваших предков, русскую мову. Мы ведем, что Радзивиллы были с тех жамойтов, але тем не менее, в 16-м стагодзе Будны их попракал уже тем, что они забывают старобелорусскую мову поступово. Вот. Так что все это связано с реформацией. А сегодняшние теоретики истории, когда оценивают принадлежность страны до европейской цивилизации, перечисляют шерох факторов. И один из них – это ти была в этой стране реформация, ти была в этой стране средневечная церква католическая, ти была в этой стране, скажем, инквизиция, осветница. Так вот, реформация у нас была. И, а так само у нас были татары. Наши габреи,
татары, и атеисты у тем лику, паганцы.
Ну, это ж стагодзями, так? И тому это наша традиция толерантности. Наши люди у вёсках и мястечках стагодзями жили все. И сказать так вот, что сегодняшняя нация, якая складается с родни этничных людей походжання, там и поляки, и татары, и габреи, и российцы, и украинцы с разными верами, сказать, что одно православие – это обслуховывать русский свет.
Менавіта, навошта гэта сёння рабіць? По-перше, у период, коли информационные плыни просто могутные, человек может доведаться фактично, кем он был, кем были его предки и по религии, и по национальности, как они смешаны до любого колена там амаль что. И сегодня сказать такие речи, ну, какие выглядят, ну, неписьменными в уголе.
Это вульгаризация и социологизация истории.
Еще раз скажите, что значит вульгаризация в этом конкретном моменте про православие?
Это спрощение. Спрощение погляда и оценки истории. И она не такая простая. Православие одно, а все откидать – это и есть вульгарный подход до истории.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист и историк. Мы говорили про опошние заявы про историю Александра Лукашенко, которые прогучали на подчас ягоного звороту усебеларускому, докладней, белорусскому народу и национальному сходу. А для вас, это программу я, Дмитрий Гурневич, дякую за то, что были разом с нами, с каналом «История на свободе». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте. Дякуючи этому, видео наше побачите как мага больше людей. Всего вам самого доброго, оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.